Bueno, pues imos a presentar logo a 16 Semana Internacional de Lugo Máxico, que vai a ser en maio, me parece que é do 5 a 11 de maio. Como sempre, vai a ser en diversos espazos, pero además con alguna novedade, porque en esta ocasión vanse a chegar os magos aos colexios, en vez de ser os colexios os que vayan ao auditorio, ou os colexios aos magos, pois van os magos aos colexios. Co cual, bueno, pois esa tamén é unha novidade. Eu creo que máis ou menos van a visitar 21 ou 22 colexios, van a ir tamén ás sociotecas do Concello, ao Centro de Día Antonio Gandoi, a centros bueno, pues de personas con discapacidades, con algún tipo de discapacidades, como pode ser COGAMI ou como pode ser ADACE, tamén no, aquí, en este espazo, no Bello Cárcere, tamén na rúa, en diversos sitios da rúa. E eu sempre quero lembrarles aos veciños e veciñas que están na zona da Tinería, no barrio da Tinería, no barrio da Porta Miña, que outra vez máis pues, tamén van a ter a Maxa en ese espacio maravilloso da cidade, en donde ademais por donde ademais pasa o camiño primitivo. Polo tanto, bueno, pues tamén é algo para ter en conta, igual que pode ser a ponte, na ponte romana, outro espazo que, esperando que veñan así unos días de primavera, como viñeron ahora estos, pois a xente o poida disfrutar na rúa. Eu solamente quero agradecerlle tanto a Rafa como a Teto, bueno, pues ao conxunto de todos os organizadores que están levando este festival a cabo, que é un festival que xa ten unha importancia, valga a redundancia, moi importante, que xa se superou a sí mismo e que, bueno, pois eso demostra con estas 16 semanas que, tanto como decir, 16 anos de Maxia Internacional en Lugo. Polo tanto, grazas a vosotros, grazas polo vosso traballo e que polo menos siga outros 16 anos máis, que os contemos todos e que os disfrutemos tamén e que por algo sodes magos e que é necesario que fagades ese esforzo.